Познатливият този двурогие с агнешки рубца. За него четохме, за това същество, миналата неделя и говорихме надълго и нашироко, като се спряхме, за да видим описанието му в Откровение, 13 глава, 11 стих.
И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей.
Така. Видях един звяр, който излиза от земята. Много зверове видяха пророците Данаил и апостол Ян. Всички те представяха политически или религиозно-политически организации или държави, които се изкачваха и слизаха на историческата сцена вследствие войни, кръвопролития, революции. Излизаха от голямото човешко море, което се вълнуваше, от войните, ветровете и ураганите на историята. А този, наш познат от миналата неделя, излезе тихо, кротко, незабелязано, както изниква растение от земята, в пусти и ненаселени места, където отсъстваше голямото човешко море, излезе кротък и невинен с агнешки рогца, но говореше като змей. Кога се появи на историческата сцена? Спомняте ли си? Десетият стих.
Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит.
Тук става дума за онзи предишния. Хайде да го видим и него. Десеторогия, седмоглавия, който символизираше онази голяма политико-религиозна сила, наречена римокатолицизъм през средновековието. Пророчеството не ни е дало името на този с агнешките рога, нека да го видим отново, да го погледаме малко, да го запомним. Но то е дало четири особености, четири белези, които като излезе на историческата сцена да го познаем. Първият белег беше времето на неговото появяване. Времето, когато предишният му се нанесе смъртоносна рана. Края на 18-тият век. Той поникна тихо и кротко и незабелязано, без ветрове, без революции, без войни, без войски, в едно място, където отсъстваше множеството народ. Празни и пусти места на земята. Трето, той имаше рогца агнешки. Говори това за младост. Няма предшестваща дълга история. За кротост и невинност, безопасност. И четвъртият белег говори като змей и ще се домогва до световно господство. Тези четири особености, предсказани от пророка преди 19 века, се изпълват единствено в историята на Съединените щати. Ето този наш приятел, представен в пророчеството, е Съединените щати. Сега, уважаеми слушатели, след като разгледахме миналия път описанието му, да минем към действията му. Да. Към делата му. Те са описани от 12-тият до 17-тият стих. Нека да ги чуем.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така щото зверовият образ да продума. С също и да направи да бъдат избити оние, които не се покланят на звяра. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Така, много действия и дела на един претендент за суперсила и световно господство. За делата му и действията му ще отделим 3 проповеди в неделя. Тази вечер и следващите 2. И тогава ще приключим с 13-та глава. Тази вечер ще се спрем специално върху 12-тия стих. Действията, които той извършва, описани пророческото слово в 12-тия стих. Да го чуем още веднъж.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Той принуждаваше хората на земята да се поклонят на предишният, седмоглавия, десеторогия, на когото смъртоносната рана бе оздравяла. Между тях ще се създаде близост, сътрудничество и, както съм озаглавил проповедта тази вечер, едно опасно сътрудничество. Уважаеми слушатели, правят ли това Съединените щати днес? От кога започва това сътрудничество? Ето въпросите, на които трябва да си отговорим. Но най-напред искам да се спра накратко върху историята на разделението в християнството. Християнството има 3 основни направления – католицизъм, православие и протестантизъм. С множество разклонения, множество групировки и деноминации. Първото разделение става в 1054 година, когато след вековни спорове кой да бъде глава на църквата, цариградският патриарх или римският папа. Римският папа има претенции поради Константиновото и Юстинианото законодателство, което го поставя като глава на църквата. Цариградският патриарх не иска да отстъпи първото място. Най-после, след дълги спорове, в 1054 година папа Лъв IX отлъчва патриарха Михаил в Цариград и го проклева анатемосва. Отлъчва всички негови последователи. Михаил от своя страна, патриарха на Цариград, Вселенския патриарх на православната църква за бъдеще, отлъчва той пък папата и го анатемос. Така разделението става в 1054 година. От тогава християнството се дели на източно православно и западно католическо. И понеже в нашето време ми продупчиха вече ушите от приказки за секти и само православната църква е църква, всичко друго е секти, искам една скоба. Какво е секта според речника? Отделяне от общоприетото. И сега искам да попитам, коя от двете големи църкви е секта? Дали католическата църква и православната е единствена, както казваме ние? Или пък католическата църква е наследник на християнството, на древната църква, а православната църква тогава в какво положение? Положение на секта. Но това не е въпрос, който аз ще разрешавам. По-нататък следва второ разделение. Апогея на католицизма е между папа Григорий VII и Бонифаций VIII. Тогава в тези векове католическата църква е абсолютният властник на делата на църквата и държавите в Европа. Това сме говорили надълго и нешироко. Но в 1305 година папа Климент V, подгонен от множеството си врагове, напуска принудително престола си в Рим и бяга в Южна Франция. Заселва се и избира за своя резиденция града Авиньон. Там построява забележителен 10-етажен дворец, който, доколкото зная, и днес съществува. Не ми се е случило да ходя в Авиньон. Ако някой е ходил, нека да ни разкаже после за двореца. На папския престол в Рим се избира друг пап. Те двамата взаимно се анатевостват. Това разделение между двама папи продължава десетки години. То е известно в историята като Авиньонското пленение на папата или, както го нарича Петрарка, Вавилонското пленничество на папството. В 1309 година немският император Филип предлага папата, който стои на мястото на Климент V в Рим, да бъде даден под съд заради неморалното му поведение. Изключително развратен човек. В 1409 година се събира събор в Пиза. Избира се нов папа, за да се тури край на това разделение от двама папи. Папа Александър V. Но нито папата в Рим, нито папата в Авиньон признават този избор. И католическата църква сега се отзовава вече с трима папи. До сега бяха двама. Един в Рим, един в Авиньон. Сега са трима. От тук нататък настъпва хаос и бъркоти и безредие в католицизма. Напрежението расте. Разпуснатостта се увеличава. Хаоса в организацията на църквата също расте. Всеки прави каквото си иска. Въздухът се нагнетява. Една искра и пожарът ще пламне. И тази искра дошла. Папа Лъв X в началото на 16 век му трябват пари да завърши катедралата Свети Петър. Той пуща монаси с индулгенции из цяла Европа да продават опростителни писма. По този начин да събере средства да довърши църквата. Когато през октомври 1517 година папският пратеник Тецел пристига в Витенберг, за да продава индулгенции, и това стига до ушите на професора по богословие Мартин Лютер, той започва да говори против падението на католическата църква. И на 31 октомври 1517 година Мартин Лютер залепва на вратата на църквата в Витенберг своите прочути 95 тезиси против отстъплението на католическата църква. Вместо да се стресне католицизъм от състоянието си, от тези тезиси, той отлъчва Мартин Лютер и почва битка с новопоявилите се християни, които искат да се върнат на основата на Библията и на вярата и спасението чрез Исус Христос. Пламва реформацията. Германия, Франция, Чехия, Швейцария, Англия, скандинавските страни започват тежки гонения и битки между двете църкви. Стига се до 30-годишната война в 17-ят век. И това разделение продължава векове. Ето го второто разделение. Характерно за православната и католическата църква, а най-много за протестантската, е разпадането на множество групировки. Много деноминации има, особено в протестантските среди. Но пророчеството предсказва, че това време ще отмине и ще се тръгне обратно по път на съединение и единство. И особено инициативата за това обединение и сътрудничество щял да поеме този двурогият звяр Съединените щати, както четохме в 12 стих. И правеше всичко пред първият звяр и направи, щото земята и живеещите по нея да се поклонят на предишният звяр. Едно опасно сътрудничество. Кога ще започне това сътрудничество? Хайде да прочетем отново 12 стих. На 13 глава Откровение.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Кога, уважаеми слушатели, почва това сътрудничество и поклонение на предишният звяр? Кога? След като смъртоносната рана оздравя. Помните ли кога беше нанесена смъртоносната рана на предишния? Края на 18 век, Френската революция. Помните ли кога оздравя раната окончателно? 29-та година на нашия век. Когато на власт идва в Италия фашизма, начало с Мусолини. Започват се дълги преговори, папа Пий 11, Мусолини, още от 22-та година, докато най-после се стига до подписването на Латеранския договор в 1929-та година. На църквата се изплащат обезщетения за миналите години. На църквата се отделя един квартал от Рим и се създава независимата държава Ватикана. Оттам нататък ще почне това сътрудничество. И кой ще поеме инициативата? Забелязахте ли? Двурогият звяр. Уважаеми слушатели, има нещо много странно в това пророчество. Много невероятно. Защото, спомнете си, Съединените щати се основаха от бегалци, подгонени от католическия гнет в Европа, особено кръстоносните походи и битките срещу протестантите. Всичко будно, смело, мъжествено. 17 и 18 век тръгна да прекосява океана, да отиде в новооткритият, почти празен североамерикански континент и там да основат една държава без цар. Дороговете нямаше корони, нали помните? И една църква без папа. Демокрация, свобода, братство и равенство. Това бяха идеалите на заселниците и основателите на Съединените щати. Те се основаха от протестанти, подгонени от католическият глед. И ето странното и невероятното. Същите тези потомци на бегалците от католическият нет, протестантите, реформаторите от 16 век, сега след оздравяването на раната в 20 век, ще поемат обратния път за сътрудничество. Когато Вашингтон поема командването на американската войска за освобождаване от владичеството на Англия, всичките колонии са били под английската корона в 1775 година, в Америка имало само една католическа църква. На 5 ноември се е празнувал всяка година денят на папата. Как? На един позорен стълб е бил завързван, закачен портрета на папата и изгарян. Това е всяка година. Протестантските Съединени щати. В 1883 година знаменитата писателка и Божия вестителка Елена Вайт в книгата «Великата борба», има е на нашия щант отвътре, отвън, пише следното.
Протестантите от САЩ ще бъдат първите, които ще прострат ръката си над пропаста. Те ще се пресегнат през бездната, за да хванат ръката на римската мощ.
Когато Елена Вайт и другите адвентисти пишат в миналия век, че протестантите от Съединените щати ще протегнат ръката си през бездната, за да поемат ръката на римската църква, в Съединените щати са ги обявявали за луди. Това е невъзможно. Това е невероятно. Това беше в 19 век. Защото Съединените щати бяха основани от бегалци, подгонени от католическия гнет. Но, скъпи слушатели, минаха стотина години, за да разберем, че адвентистите, когато са предсказвали на основание на откровението, не са били луди. Какво става в 20-тият век? 20-те години на нашия век, характерно за протестантските общества, е желанието за обединение. Започват да се създават така наречените икуменически движения. От гръцката дума икос, което значи дом, икумена, нашата цялата земя. Икуменическо движение ще рече вселенско световно движение. Правете разлика между икономическо и икуменическо. Само буквите малко ще разместите. 1914 година в Германия се образува Световен съюз за приятелство чрез църквата. Това е първото движение за обединение. Първото икуменическо движение. През август 1920 година в Швейцария, Лозана, се образува второ икуменическо обединение, наречено Вяра и дела. 1926 година се образува трета икуменическа организация в Стокхолм, пак през месец август. Вяра и живот. 1938 година в Женева представителите на тези три икуменически движения — Световен съюз за приятелство чрез църквата в Германия, Лозанското движение Вяра и дела и Стокхолмското движение Вяра и живот — образуват, се събират, за да образуват Световния съвет на църквите. 1946 година, след войната, отново се събират представители на тези три организации икуменически, за да създадат един световен съвет на църквите. 1948 година се състои в Амстердам първата сесия на Световния съвет на църквите. И този Световен съвет на църквите обхваща тогава около 250 църкви, предимно протестантски. През 50-те години на нашият век източните православни църкви стоят на страна от икуменическото движение. Даже съхранявам някои статии от Църковен вестник от тези години, в които икуменическото движение се заклеймява, отрича се. Православните църкви на изток не желаят да участват в него. Това е 50-те години. Но след това настъпва промяна. Дълга е историята, за да я разказвам. В структурите на Световният съвет на църквите навлизат множество представители на световни разузнаватели, централи, ЦРУ, КГБ, за да използват авторитета и влиянието на Световния съвет на църквите за постигане на своите политически цели. Участие в революции, подпомагане на революционни движения и така нататък. 1963 година в Делхи се състои следващата сесия на Световния съвет на църквите. На тази сесия са приети всички източно-православни църкви — българската, сръбската, румънската, руската, гръцката православни църкви. Така и те влизат. Това е движението от страна протестантизма. Протягане ръка за обединение. Как се изказват редица протестантски водачи за връщане обратно в Рим? Нека да чуем изказването на един делегат на Втория Ватикански събор, за който ще говоря след малко.
Нашата църква е готова да признае папата за върховен глава на една нова християнска църква.
Така, това е представител на англиканската църква, което е нещо средно между католицизъм и протестантизъм. Ние сме готови да се обединим в една църква, начело на която ще стои папата. Какво гласеше невероятното пророчество? Точно протестантските Съединени щати първи ще подадат ръка през бездната, за да хванат ръката на Рим. Как приема католическата църква такива действия, движението и делата на Световния съвет на църквите за обединяване? Уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че това е скрита мечта и на католическата църква. Как да върне в своите недра отделилите се протестанти? И най-големият апетит и интереси са насочени към американските протестанти. В една книга, която споменах миналата неделя, «Черният интернационал», от един английски автор, Авро Манхатан, има е по библиотеките, потърсете, тя е много стара книга, издадена след войната, вече приблизително 50 години, но ако намерите, между другото там четем следното за мечтите и стремежите на католицизма да поеме протегната ръка.
Ватикана започна да отдава все по-голямо внимание на католическата църква в американския континент. Католическата църква нетърпеливо желая да превърне Америка в католически континент. Нейната дейност все повече се увеличава и успехът, който за сега тя е регистрирала в щатите, са повече от знаменателни. Съединените американски щати станаха ключът на политиката на католическата църква не само на американския континент, но и в целия свят.
Така, успехите, които регистрира католическата църква в Америка, са повече от знаменателни, казва автора, в цяла една глава от книгата си Съединените щати и Ватикана. Те се стремят да превърнат северноамериканския континент в католически и да се превърне оттам като център за влияние по целият свят. Това са стремежите на Ватикана. Но те не спират до тук. Не е само мечта. В 1959 година папа Йоан 23, наречен най-великият папа на всички времена, обявява, че ще свика Вселенски събор на църквата в Рим, наречен Ватикано 2. Папата желая да реформира църквата и да я подготви за обединение с протестантизма. Вторият Ватикански събор се открива тържествено на 11 октомври 1962 година. Присъствието на около 3000 делегати от целият свят, множество представители и наблюдатели на други световни организации, множество поклонници. Папата е пренесен на своят разкошен трон на ръце и поставен пред вратата на катедралата Свети Петър. Той държи една дълга, близо 40-минутна реч. Между другото, в речта си казва следното.
Главната цел на събора се състои в прогресивното развитие на вярата, в обновлението на християнския живот и пригаждането на църковната дисциплина към съвременния живот. Това ще изяви благолепния лик на истината, което ще бъде един благ призив към онези, които са се отделили от нас.
Това ще бъде един благ призив към онези, които са се отделили от нас. Папата и събора вършат голяма работа. 4 сесии в продължение на 4 години. Извършват се големи реорганизации в католическата църква. Но между множеството документи, които се гласуват на този събор, един от най-важният е документа за религиозната свобода. Слушайте.
Това е декларация за религиозната свобода през декември 1965 година. С тази декларация църквата официално признава свободата на съвестта, правото на всеки да изповядва всякакви религиозни възгледи или да не изповядва никакви. С тази декларация Римокатолическата църква проявява търпимост спрямо възгледите на други общества с оглед постигането на едно обединение. Кой е бил прав и кой виновен? Само ще кажем: да се обединим, да сложим край на раздорите.
Така, декларация за религиозна свобода. Папа Пий IX, края на 19 век, който беше наречен чирак на дявола, когато става дума за свобода на съвестта и правото на изповедание, казва, че това са предложения на антихрист. Около 70 години по-късно Ватиканският събор гласува правото на всеки човек да изповяда каквато иска вяра. Целта е обаче да се обединим. От тогава нататък католическата църква взима в своите ръце и инициативата за обединението. Протегнатата ръка през бездната е поета. Приемникът на папа Йоан 23, папа Павел VI, Споменах за него изключително интелигентен и даровит човек. Знаел е писмено и говоримо 9 езика, плюс още няколко десетки е могъл да говори. Този изключителен човек влага цялата си енергия, дарби и способности за постигане идеалите на Ватиканският събор, обединение на християнството в едно. Говорих твърде много за неговата дейност. Той е първият папа, който напуска Рим не като беглец и изгнанник в Авиньон, а за да спечели света. Той пътува по целият свят. Той посети Индия и спечели сърцата на индийците. 1964 година посети арабският свят и спечели сърцата на арабите и мохамеданите. 1964 година на Ионският хълм се среща с Вселенския патриарх. Там братски се прегръщат и целуват и вдигат проклетията между двете църкви. В същото време, при това посещение на папата в Ерусалим, той поднася златна чаша на Ерусалимският патриарх Бенедикт с думите: «Братко, от тук нататък любов и само любов». Наследникът на папа Павел VI, днешният папа Йоан Павел II, при своето посещение в Турция през ноември 1979 година е посрещнат много тържествено. Хиляди и хиляди гърла са викали да живее папата. Там се среща с Вселенския патриарх Димитриус. Отново прегръдки и целувки братски. Отново желание за обединение. Заедно отслужват литургия. Създава се комисия, която да работи за премахване различията между източната православна и западно-католическата църква. Променят се някои празници и някои доктринални различия, за да се направи единството по-лесно и по-възможно. И в тази насока се работи твърде много. Папа Павел VI отправя апел към целият християнски свят и особено протестантския за обединение. Той обявява годината 1975 година за година на мира. Ето някои негови изказвания и на знаменити кардинали и теолози от католическата църква за дейността на католицизма през 70-те години за обединяване. Нека да чуем.
На 20 юни 1973 година папа Павел VI казва: «Да, трябва, а и Бог иска да стане така, че святата година да увлече народите към сплотяване, да събере по един очевиден начин големите християнски маси. Тя трябва по някакъв начин да изрази католическия принцип на евангелският апел. Затова ние искаме център на църквата да приеме всесветски размер».
В това знаменито изказване на папа Павел VI искам да ви отбележа две неща. Първо, да възтържествува католическият принцип. Чухте ли? Той така разбира обединението. Не църква, католическата църква да отиде при другите, за да станем едно, а те да дойдат при нас. И вторият момент от неговото знаменито изказване, върхът на това обединение да бъде в Рим. Обърнете ли внимание? Не на друго място някъде. В Рим, вечният град. Всички пътища от времето на Цезарите и до днес водят се към Рим. По-нататък.
Святата година за мир и единство е привилегирован час на циферблата на световния часовник. Тя е едно необходимо и мощно проявление на Евангелието. Ние се нуждаем през святата година от движение за помирение, братска солидарност, която ще достигне връхната си точка в Рим. Ето апела на папата, отправен към всички. Аз съм упълномощен от Христа. Аз, наследникът на свети Петър, посрещнете ме, приемете ме като такъв. Аз, пълномощника на Христа, от Негово име ви говоря и за това ви моля да приемете това, което ви казвам. Предвид важността на времето, нека никой не се отчудва, пише абат Ришар, че папа Павел VI е трябвало да настоява с изключителна тържественост следното. Дошъл е момента, когато трябва да искам вашето пълно присъединяване и безрезервно послушание.
Чувате ли, скъпи слушатели? Дошъл е момента, казва папата, да искам вашето безрезервно присъединяване и пълно послушание. Аз, заместникът на Свети Петър, представителя на Исуса на земята. Това са средновековни изказвания в втората половина на 20-ти век. Ето идеята, подета от протестантските Съединени щати, от протестантските среди, да протегнат ръката си без бездната, да хванат ръката на католическата църква, намери пълен отзвук в католицизма. От тогава насам католицизма се развива отново като световна сила. Да чуем.
Кардинал Кушинг от Бостон пише: няколко века между католици и протестанти имаше пропаст. Ние сме решили на тази пропаст да построим мост.
Чудно изпълнение на пророчеството, предсказано преди 19 века. На бездната да построим мост. Това сме решили. Уважаеми слушатели, ето невероятното в пророчеството. Че една държава и една църква, която се основа от бегалци, от католицизма, сега поема инициатива да протегне ръка и да тръгнат в едно сътрудничество. По-нататък.
Франсис Корнел, теолог в Американския католически университет, пише: доброто разбирателство и приятелство между всички християни е наистина полезно като предварително условие, но крайната цел на екуменизма, така както католиците я разбират, е единството във вярата, богослужението и признаването на върховната власт на римския пап.
Така разбират те, католиците, движението на екуменизма за обединяване. В последна сметка да се обединим всички под крилото на католическата църква и главата кой да бъде отново? Папата. Но инициативата за това пое двурогият звяр. По-нататък.
След Втория Ватикански събор, за очудване на всички, папството израсна бързо като една мощна политико-религиозна сила, с която всички са длъжни да се съобразяват. Тя е навсякъде по света със своите 960 милиона последователи. Тя няма граници и никой не може да изолира. Тя е най-осведомена. Със своя мощен апарат от нунциатури и църковни деятели, чрез изповедните килии, с които са бръкнали в света и светих на душата, Римо-католическата църква разполага първа с най-секретни данни. Всеки има нужда от нея и от помощта ѝ. И тя я дава, но срещу равностойни компенсации, като оплита в договорни отношения всяка земна сила. Тя се оказа най-влиятелна и способна за уреждане на един свят, който се тресе и разкъсва от вътрешни противоречия и конфликти. Тя владее не само териториално, но най-вече съвестите и сърцата на хората. Затова на папството се отдава поклонение не само като на държавна институция, но като на представител на Бога на земята. Папството обединява всичко и всички под егидата на Рим – християни, езичници, нехристияни. Широко отваря врата за влизане на всички. Ако отказвате любовта, която дължите на Бога в лицето на папата, неговият представител, заявява отец Манто Бонами, ставате рушители на единството.
Ако отказвате да приемете това, ставате рушители на единството. Ще говоря след малко за християнството единство. Последното, което искам да прочетем тази вечер, е прочутата енциклика на папа Йоан Павел II през миналата година, енцикликата за единството. Този огромен документ, между другото, четем следното.
Той заявява, че съгласието между католици, протестанти, англикани и православни относно ролята на папството е огромна работа, но настоява да се започне търпелив диалог. Като лидер на 960 милиона католици, чувства отговорност да направи единството възможно. Той припомня, че в ранната църква папството е действало като посредник за запазване на единството.
Ето това е изпълнението на Откровение, 13 глава, 12 стих. Да. Двурогият звяр ще поеме инициативата, ще протегне ръката си, да хване ръката на католическата църква. И това не е в миналите векове, уважаеми слушатели. Това е днес пред нашите очи. Да чуем още малко.
Римският католически автор Паолет пише: историята на съвременната дипломация доказва, че най-добрият интерес на човечеството се състои в тясното сътрудничество на държавите със Светия Отец. Папата може да бъде замолен да посредничи в някой международен проблем, засягайки религията, мирогледа. Различните сили могат да го изберат като арбитър във всички важни международни конфликти. Папството се стреми да обедини народите, което да служи като международна институция за налагане на ред, право, мироглед на всички, на целия свят, където папата да бъде арбитър и всичко да бъде ръководено от него.
Това са събития, които ще се изпълнят в бъдеще. Думите на този кардинал са многозначителни. За тях ще говоря, когато дойдем да разглеждаме Откровение 17 глава. Там се говори пак за този звяр, който отново ще поеме ролята на глава на света. А сега за единството. Лошо нещо ли е тази цел? Единство на християните, които имат един Спасител, един Бог. Лошо нещо ли е? Не. Това, уважаеми слушатели, е идеалът на Господ Исус Христос. В Неговата последна молитва, произнесена в Гецимания, първосвещеническата му молитва, Той се моли на Своят Отец. Йоан 17 глава 21 стих.
Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ми изпратил.
Да бъдат едно, Отче. Това се моли Исус на Своя Отец. Последователите му в този свят да запазят единството си. Колко хубаво нещо е това единството. И по това светът ще познае, че Той е пратеникът на Отца. И понеже това е единство на братство и любов между християните, хора от различни краища на света, обединени в една вяра, е най-мощното доказателство за мисията на Христос, затова дявола най-много е атакувал единството на християнството през вековете. Още от вторият век ние сме проследили историята на християнството и неговото развитие. Когато говорихме за седемте послания, Откровение 2 и 3 глава, когато говорихме за седемте печата, Откровение 6 глава и така нататък. Скъпи слушатели, единството е идеала на Исус за Неговите последователи. Но на всяка цена ли? С всички средства ли? Това е големият въпрос. Как Исус предлага единството на Своите последователи? Искам да ви спомена две неща. Първото. Четем в същата тази глава, Йоан 17 глава, най-напред 8, след това 6 и така нататък.
Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязах и вярват, че ти си ме пратил. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене и те опазиха твоето слово. Не съм вече на света, а тия са на света. И аз и да при тебе, Отче Святи, Опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Аз им предадах Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него.
Разбрахте ли основата на единството, за което Исус говори и се моли? Основата на Божието слово, на Евангелието. Отче, думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях. И те ги приеха и опазиха Твоето слово. И тогава са едно с Тебе и с мене. Първото условие, уважаеми слушатели, за единство в християнството не е решение на световни съвети на църквата или на Ватикански събор, а първото и основно решение на единството е връщане и послушание на Божието слово. Отче, думите, които ми даде ти, аз ги дадох на тях. Евангелието, което четем, не е писание на апостол Йоан или Матей или Марко и Лука. Писанието, като четем, са думи, донесени от трона на Вселената и предадени чрез Христа на апостолите. И послушанието и спазването на думите на Евангелието, на Божиите заповеди, е изискване за единството. Истинското единство, за което говори Исус и се моли в християнството, е на основата на послушанието на свещеното писание. То ще роди един дух, една вяра, един купнеж, едно спасение. И вторият елемент на единството. Посланието на апостол Павел към Коринтяните, 1 глава, 10 стих.
Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да бъдете съвършенно съединени в един ум и в една мисъл.
Така, заради името на Господа, приели Неговото Евангелие в пълнотата Му, без човешки традиции и промени, а колко човешки, езически и всякакви традиции се вмъкнаха в християнството. При наличието на тези традиции и обичаи, повечето от които имат езически происход, не може да се постигне истинско единство. Истинското единство ще дойде на основата на Евангелието и името на Господа Исуса Христа. Тогава едно ще говорите и едно ще мислите. Посланието към Ефесяните в 4 глава от 11 стих надолу четем.
И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. За делото на служенето, за назидание на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота.
Като приемем Евангелието на Исуса, откровението на Неговата истина, като приемем благословенията на Неговия свят дух, църквата и вярващите да растат в съвършенство, докато стигнат всички до единството на вярата и пълнотата на ръста на Христовата личност и благодат. Ето истинското единство. Господ Исус Христос заяви веднъж, както четем Евангелието на Йоан, 10 глава, 14 до 16 стих, хубавият образ на добрият пастир и неговото стадо, неговата църква да чуем.
Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанен на овцете, вижда вълк, че идва и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Също както Отец познава мене, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. И други овци имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо, с един пастир.
Ето нашият купнеж за единство във вярата. Един пастир
и едно стадо. Но пастир не някой човек, независимо на кой трон седи, а той, който пожертва душата си за всички ни. Уважаеми слушатели, искате ли да последваме Христа и на основата на Неговото Евангелие да станем едно? Нека още един път си припомним молитвата на Исуса, която Той изрече в унази вечер Гецимания. Йоан 17 глава, 23 и сега и 24 стих.
И славата, която Ти ми даде, аз я дадах на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че Ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене.
Аз в тях, Отче, чрез Духът си наричетохме, чрез Словото си, и Ти в мене, за да бъдем съвършени в едно. Той, добрият пастир, ще води в единство църквата си до кога? Чуйте по-нататък молитвата на Исуса.
Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света.
Единство започнало тук, да продължи, Отче, във вечността. Те утре ще ме видят разпънат на кръст с стръмен велец, поруган от всички хора. Тълпата ще реве, ако си син Божий, слез. Един от разпнатите разбойници ще казва, ако си Божий син, спаси себе си, спаси и нас. Отче, искам те същите, Ти в мен и аз в тях съвършенно съединени в едно, един ден да гледат и славата ми във вечността. Ще тръгнем ли всички след Исуса? Ще му позволим ли да ни води като добър и грижлив пастир, докато стигнем в онази нова земя, която Той ще създаде след пришествието си, за да бъдем с Него във вечността и всички заедно. Дано нито един от нас не липсва там. Амин.